اودو مختار جمال دبر اولدان ساينس تكنولوجي اوروميا كوريسا سنتا وجرون منين برنوتا كيسا تكنولوجيا كامين گودسو لنداو رت ماريو چوجرا كنا
اولدان ساينس تكنولوجي اوروميا يا عيسى لمفاتي كنني جماعت هاردا سنفنيت تاسيسي يا سنفني گدگلا ادا اوروموت تاسومي كنرتي قرنا في قوانالين صدومي لمتان حيوت بي كيسا جراني في بي علاجراني كنتي هاتيو تو يونيفرسيتوت اوروميا كيسا جران هندو مرايو irratti akka hirmaatan taasifameetiin jira. Waldaan kun silumayyuu bu'uura isaarraa eegalee kan inni kaayyeffate hayyoota Oromoo dandeettii fi beekumsa gara garaa qaban biyya Oromaarra jiran walitti qabanii biyyaaf akka bu'aa buusan taasisuudha jedhu pirezidaantiin waldichaa Profeesar Girmaa Gabrasanbat.
Mata dureen konferensii keenya Empowering Oromia kan jedhu Oromiyaa hundeessuu kan jedhu kanas jechuun maalinni uummanni Oromoo argannoo karaa saayinsii fi teekinooloojiin argame kana itti akka dhimmatti ba'u hundeessuu fi jechaadha. Kaayyoon konferensii kanaas hayyoota saayinsii fi teekinooloojii gosa adda addaa walitti fiduun haasa'anii yaada wal jijjiiranii akkaataa argannoon saayinsii fi teekinooloojii irraa argame guddina Oromiyaa fi Oromoof taasisuudha. Oromiyaa irratti karaa adda addaatiin qabeenyaafis ta'ee beekumsaa guddaa hin qaban garuu isaanis wal qabachiisuun barbaachisaa waan ta'eef kan jedhuuti beekumsa Oromoo isa gonkiisamaan akka wal qabatu jechaadha.
Waldaan saayinsii fi teekinooloojii Oromiyaa qorannaa fi qo'annaalee teknoolojii anniisaa kalaqa eegumsa naannoof qabeenya uumama qonna fayyaa fi kanneen biroo irratti xiyyeeffatan qoratee biyya keessatti akka dhimma irra oolullee xiyyeeffatee siin ogeeyyii walitti qindeessuudhaan kan hojjetu ta'ullee himamee jira. Hojii kanaan dura biyya alaatti hojjetamaatiin hin ture gama biyyaa galaniitiin saba cinatti gargaaruudhaaf hojjetamaa jirullee mootummaan kan deeggaru ta'uu kan dubbatan ammoo hoogganaa ejensii misooma saayinsii fi teknoolojii naannoo Oromiyaa Dr. taasisaa kabaati.
Milkaa'in guddaa kan jedhamu qabeenya beekumsa beekamtii guddaa qabaachuu utuu hin ta'in qabeenya kana faayidaa nuti jireenya uummata keenyaa irratti dabaluun safarama. Kana jechuunis dandeettii fi beekumsa itti fayyadama saayinsii fi teekinooloojii mirkeessuuf hawaasa keenya fayyadamaa taasisuuf hojii hojjetamu hundumaa mootummaan naannoo Oromiyaa akka deeggaru
rakkoolee qo'annaadhaan adda bahaniitiin mul'atan kan biyyi keenya ittiin rakkataa jirti jedhameetiin ogeessotaan dhihaate keessaa rakkoo humna namaa eegumsa naannoo bishaan dhugaatii qulqulluu dhabuu fi wabii midhaan nyaataatu dadhabuun kanneen ijoo jedhamaniitiin lafa kaawwamani. Inni kun ammoo sababni isaa keessattuu biyyi ilmaan hortee ilmaanitti ooluu dadhabuun ilmaan iseen dhalte ammoo kan bakkeetti ormaaf ta'anii irraa fagaachuun hudhaa guddaadha tureedhaan kaasu Profeesar Girmaan. Waldaan saayinsii fi teekinooloojii Oromiyaa kun hojiilee hanga ammaa waggaa lama hin caalle hojjete keessatti hawaasa walitti qindeessuu rakkoo tajaajila fayyaatiin wal qabateetiin mul'atu hammayyeessuu fi teekinooloojiidhaan deeggaruuf illee waa hedduutu hojjetameen dubbatu. Barsiisaa Yuunivarsiitii Amboo fi miseensi waldaa saayinsii fi teekinooloojii Oromiyaa kaadhimamaa Dr. Kumaa Gowwoomsaa akka jedhanitti hojiin hayyoota walitti fiduu kun hojii jabaa bu'aalleen irraa argame jedhan.
Beektota karaa fayyaatiin addunyaa irratti bebbeekamoo ta'an dhalootan biyya keenya kan ta'an jiru. Namoonni kun qaamanillee asiidhanii yoo nu gargaaruu baatan karaa teelee medisiin jedhuun beeksisa biyya jiran wajjin walitti neetwoorki goone haala itti fayyadamu irraa wakkisattii qopheessinee turre. Wakkisattiinis biyya Iswiidinii Stookholmiitti jedhetti yeroo darbe qopheessinee baay'ee kan milkaa'e ture. Kanaaf amma kan itti aanu beeksisa biyya alaa jira sanii haala kamiin as keessa seensisna kan jedhu hojii guddaa hojjetamaati jira. Itti aansee hojii lammataan hojii jireenya uummata keenyaa karaa teekinooloojii mijaa'aa ta'e karaa uummanni keenya beekuun jidduu gala qorannoo hundeessuuf yaadatee jirra. Kanaafis hagayya 26-27 workshoppii qabna Amboo Yuunivarsiitiitti.
Kaayyoon guddaan waldaan kun qabateetiin ittiin deemaa jiru keessaa tokko beekumsa hawaasaa uumamaan uummanni beeku cimsanii saayinsii fi teekinooloojiidhaan deeggaruudha. Garuu rakkoon hanga ammaa ture saayinsii fi teekinooloojiin waggaa dheeraa lakkoofsisellee biyya keenyatti jijjiirama guddaa hin finne beekumsa hawaasaatiifillee beekumtiin hin kennamnee ture. Inni kun hudhaalee gurguddoodha turaniidhaan kaasu hoogganaan ejensii misooma saayinsii fi teekinooloojii Oromiyaa Dr. taasisaan.
Qaroominaa fi dandeettii kalaqaa hawaasa keessa jiru karaa saayinsawaa ta'een teekinooloojiidhaan deeggaranii guddisuun ogummaa isaaniif beekumsa isaanii ceephawuun boodatti hambisee jira. Imaammata barnoota keessatti xiyyeeffannoon gaaraan saayinsii teeknoolojiin kennamuu dhabuun kanuma argisiisa.
Hojiin amma waldaan saayinsii teeknoolojii Oromiyaa qabate kun hojiilee gama lachuu nuutu hayyoota ciccimoo walitti qabanii biyyaaf bu'aa buusuu kanneen duubaallee hojiilee bal'aatu gama fuulduraattillee hojjechuudhaaf karoorfannee deemaa jirraanillee dubbatanii siniin jiru. Pireezidaantiin waldaa saayinsii teeknoolojii Oromiyaa Piroofeesar Girmaa Gabrasanbat.
Namoonni dargaggoon humna qaban biyya guddisan harka 150 ol ta'u bara baraanis. Kumaatama baay'eedhaan kan lakkaa'amu barattoonni eebbifamaa jiru. Haa ta'u malee hojii qabataa hin jiranii deebisanii uummata isaaniif tajaajiluus waan danda'aa hin jiran. Kunis maal gochuutu namarra jira? Ofii isaaniitiif hojii argisiisuu danda'u. Lammatas immoo warri baranii asitti jiran baroomsa sadarkaa lammaffaa sadaffaa akka argatan keessuma humni ala jiru waan kanarratti akka hojjatuuf jechaadha.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qophaa'e Muktar Jamaal Finfinnee.